Искам в началото да поздравя всички с добре дошли в молитвения дом. Предполагам сте щастливи, че отново сме заедно. Има ли някой, на когото му се иска да не съществува съботния ден? А има ли такива, които се мечтаят съботата да свърши колкото се може по-бързо? Скъпи братя и сестри, наистина те ги няма тук. Надявам се, че седмицата, която отмина, е била добра за вас. И може би, подобно на мен, сърцата ви преливат от благодарност към Бога. Има повод. Появихме се в съществуване от нищото. Това е положителното. Кое е отрицателното? За съжаление се оказахме всред хаоса на злото. Това е отрицателното, но има друга радост. Още по-добра. За наша радост Бог ни се разкри. Изкупи ни, освободи ни от греха и ни води в победително шествие. Напред. Напред към времето, когато ще го видим лице в лице, когато няма да бъдем с тези тела, няма да бъдем с тези болести, с тези проблеми, но ще бъдем всички млади, радостни, щастливи. Няма да бъде обвързани с хора. Всеки един ще бъде напълно, свободно, човешко същество. Благодаря на Бога, че ни е оставил свещеното писание и че ние отново можем да се насладим от поученията му. Духовната храна, употребявана системно, ще ни изгражда и ще ни насочва към онези моменти в живота, на които трябва да наблегнем. Но не само като наставление служи Словото Божие. То притежава силата да удовлетворява душите ни. Четейки Библията, замислили ли сте се върху отговора на въпроса как се чувствате? Нещастни ли? Или щастливи? Несигурни или сигурни? Мисля, че наистина тази книга ни прави щастливи. Ако тя не съществуваше, тогава какво би бил живота за нас? А ние имаме на разположение една книга, една божествена книга, чието внушения са мощни. Чрез тази книга, чрез Библията, ние разбираме, че не сме сами. Че могъщата Божия ръка е простряна за добро над нас, неговите деца. Една малка планета някъде в космоса, може би колкото главичката на карфичка, върху нея вървим ние и един Бог, който мисли за нас. Ако нямаше Бог, кой би страдал ако, за нас, ако планетата Земя изчезне? Ако на нея живеят страдащи същества, измъчващи се едно друго? Никой. Дяволът би бил щастлив да го има това, но има един Бог. Един любящ Бог, който за нищо на света не би ни изоставил. Та той дойде и умря за нас. Разбира се, той няма да ни изостави, стига ние да ни го направим. Апостол Павел казва нещо твърде интересно във второто послание към Коринтяните, 4 глава и там 6 и 7 стих. Той казва така: понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети светът с познаването на Божията слава в лицето на Исуса Христа. А ние имаме това съкровище в пръсни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. Често пъти чета този текст и си мисля за него. Трудно се вниква в този парадокс. Ние, немощните и слаби хора, боледуващите, понасящите често страдание и неразбиране, сме обект на особената Божия грижа. Спасителя е избрал именно нас, крехки като пръстен съд, за да бъде обвинен света в неприемането му, но и да бъде призован към покаяние преди всичко. За Бог не е проблем да ни прибере в същия този миг. В един миг от време всички да ни прибере. И ние често казваме: Господи, защо все още не държиш? Та ние няма да бъдем по-готови. По-готови няма да бъдем. Не знае, може и да не съм прав, може и да станем по-добри и по-готови. Но Господ явно има план със всеки един от нас. Той иска всеки един от нас да бъде тук, в този свят и да бъде светлина. Апостол Павел ни съветва да разберем истината, че превъзходната сила е от Бога. Бог стои в основата на нашето съществуване. Той определя пътя, по който да преминем. И Той ще каже до кога ще бъдем тук в света на живите. За всеки един от нас Бог ще го каже. Когато вървя по улиците на този град, често пъти си мисля колко добри хора живеят в него. Наистина добри хора. Виждал съм вече няколкократно, така ми се е случвало да видя някой падне или нещо се случи, веднага му се притичват на помощ. Но знаете ли, една огромна част от тези добри хора няма да живеят във вечността. Това е трагично. Добри, готови да се притекат на помощ, готови да направят всичко за човека, но няма да ги видим във вечността. Защо? Защото казват не на Бога. Аз искам да живея без теб. Аз искам да бъда свободен. Така разсъждават те. Те изоставят този, който преди 2000 години даде живота си за тях. И живеят в един свой погрешен, илюзорен свят. Искам да бъда сам, да няма никой над мен, но на практика не са сами. Братя и сестри, много хора се молят за благословение, но не там, където трябва и не по начина, по който ще дойдат. Много хора се молят и на случайността. И напоследък ги има. Днес получих едно такова писмо. Много страница, не съм го прочел цялото, но в България се изгражда едно общество, което се опитва да се върне към старите езически практики и което обещава на много от хората щастие, благоденствие. И им казва, че във времето на християнството хората са по-нещастни, отколкото са били във времето на езичеството. И това общество цитира царе, личности, дати, факти и казва, че откакто България е в християнството, тя е все на дъното. Така ли обаче? В този час ще говорим за молитвата и мисля, че от време на време имаме нужда да говорим за нея. Ние, Божия народ, сме хора на молитвата. И често се случва обаче в духовната ни практика, в духовния ни път, да не получаваме веднага отговор на своите молитви. И се питаме защо. И тогава вярата ни се разклаща. Тогава започва някакво страдание. Дори възможно е да се стигне до там човек да си каже, чакай, какво става? Защо Бог не ми отговаря? Да не би да ми е изоставил. И тези, които са по-слаби, духовно, са склонни дори да се обърнат и към практики, които не са позволени от страна на Бога и не са препоръчани от страна на Свещеното Писание. Има опасност съмнението да ни подведе. Затова ще си припомним отговора на въпроса, следния въпрос. Защо Бог понякога отлага отговорите на молитвите ни? Това е една обширна тема. Не претендирам, че ще мога да я черпам. Защото многократно в този период, който съм тук, ще се спирам върху въпроса за молитвата, а мисля, че върху тази наука трябва да спрем вниманието си. Защо Бог понякога отлага отговора на молитвите ни? Нека да отворим, които имат Библии, можете да го правите съвместно с мен, да отворим Евангелието от Матей и там да прочетем в 18 глава, 19 и 20 стих. Матей, 18 глава, 19 и 20 стих. Това са думи на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Той казва така. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца ми, който е на небесата. Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Интересно изказване. Нима Исус не е със самотните, а говори поне двама или трима, където са, аз съм там. Но какво да кажем за тези, които са сами? Има случаи, при които човек не може обаче да разчита на другите около себе си. Има тайни. Имаме понякога тайни грехове. Извършили сме нещо, не искаме да го правим достояние на другите. Ако се помоля в присъствието на втори човек, знае ли как ще реагира той? А представете си, паднал съм, случвало ли ви се, сигурно? Сбъркал съм в нещо дребно, малко в Божия закон, но съм сбъркал, съжалявам след това. И трябва да отида при Бога, да извървя пътя, пътя на прощението, пътя на изчистването. И не само да преживея разкаяние, но трябва да премина през цялостния процес на покаянието. Естествено, един от основните въпроси си остава молитвата. Трябва да разговарям с Бога, защото Той е този, който ще ми съди. Той е този, който ще реши за мен дали да ми прости греха или не. Така че молитвата е един съществен детайл. Но знаете ли, Бог е обещал помощ и тогава, когато сме сами. Нека да не считаме, че отговори получават само молитви, представени от няколко души едновременно. Някога видях едно такова общество, една жена, която беше успяла да внуши на една група, непознаваща добре свещеното писание, че отговори ще получават само тогава, когато са заедно с нея в нейния дом. Беше ги подвела. И тази жена много умело вземаше заплатите им, купи си апартамент, живееше на гърба им, отваряше Библията така произволно и каквото се случи, това казваше, че е веста за дарена личност. Те живееха в някакъв страх, но тя ги използваше, беше коварна. И така, за да разберем трите важни цели, ще представя само три в този час, които Бог преследва с забавени отговорите на молитвите ни. За да разберем този проблем, ще разгледаме един случай от времето на Христа. И случаят е доста добре познат. Напоследък сме го разглеждали в някои уроци от съботно училище, въпреки всичко ще се позволя да извлека оттам тези три цели, които Бог преследва, защото те са застъпени точно в този случай. Записан е в Евангелието от Йоан 4 глава. И като старт ще ви прочита 46 и 47 стих. Йоан 4 глава, 46 и 47 стих. И тъй Исус пак дойде в Кана Галилейска, където беше превърнал водата на вино. И имаше един царски чиновник, чийто син бе болен в Капернаум. Той, като чу, че Исус дошъл от Юдея в Галилея, отиде при него и го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране. Спомнете ли се вече случая, ситуацията? Тези, които познават свещеното писание, предполагам, че да. Книгата «Живота на Исус» дава допълнителна светлина върху този случай. Казва ни се това, което потвърждава и Библията, че този еврейски благородник е имал син, болен от неизлечима болест. Знаем, че при подобна ситуация човек се улавя за сламка. Какво ни бихте направили? Каквото и да чуете. Където и да чуете за някой, който лекува подобна болест, дори и да ви излъжат, ще отидете. Затова бащата, след като вижда невъзможността на лекарите да излекуват детето му, отива при Исус. Мисля се понякога, дали ние не правим същото, дали не отиваме при Исус, след като сме опитали всички варианти, всички лекари. И накрая свършиха ми парите. Нямам пари, затова ще отида при Бога. Лекарите не могат да ми помогнат, ще отида при Бога. Братя и сестри, вярата на този човек беше много слаба. Много слаба вяра. Но тази вяра се понижи още повече и не знае дали всъщност е съществувала тогава, когато той видя, когато той съзря Исус сред обществото, сред народа. Може би е разчитал, че ще види един мъж висок 2,20 най-малко, или поне с една глава над всички останали, с величествена осанка, облечен в великолепни дрехи, прострял ръка над хората, само докосни някого, той заминава здрав, докосни другия, може би се изградил представата, че с това се занимава Исус. И наистина в книгата «Живота на Исус» пише, че колебанието спохори бащата, когато го видя. Какво видя всъщност? Един млад човек, скромно облечен, прашен, уморен от пътя, по нищо не се различава от всички останали. Въпросът би ли могла тази личност да стори нещо, изглежда доста го е поизмъчил. Знаете ли, състоянието и съмненията на този човек често спохождат и нас, обикновените хора. Ние се влияем от вида на стоящите срещу нас, от социалното им положение, от това какво мислят другите за тях. Влияем се също. Апостол Павел казва в първото послание към Коринтияните, първата глава, и там 25 до 29 стих следното. Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците, чели сте този текст, и Божието немощно е по-силно от човеците. Понеже, братя, вижте какви сте вие избраните, призваните, тук казва, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Така смятат хората, казва според човеците, не че ги няма. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите, също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните, още и долните и презрените неща на света избра Бог и онези, които не са нищо, за да унищожи тези, които са нещо, за да се не похвали нито една плът пред Бога. Какво казва апостол Павел? Според хората, вие, които сте избрали мен, сте нищо. Да, така е. Хората често казват, порадвай се на живота. И на мен са ми го казвали. Даже един мой много близък човек ми казва, айде ти си заблуден. Ами защо заблуждаваш и хората? Интересен аргумент. Ти си заблуден. Защо заблуждаваш и хората? Само едно можах да му кажа. Бъдещето ще покаже спокойно. Ще дойде момента, в който ще видим кой е мъдрия, кой е глупавия, кой е умния, кой е разумния. Бъдещето ще го покаже. Ако аз изляза, ако излезе, че ти си правия, какво губя? Кажи ми, нищо. Но ако аз съм правия, той казва, о, тежко ми. Тежко ми, ако ти излезеш правия, надявам се да не си. Братя и сестри, многократно ми се случвало, когато разяснявам на някоя душа истината, да се задава въпроса, бихте ли казали имената на някои по-видни членове на вашата църква? Е, видните за нас са си видни. Те очакват това да са известни писатели, художници, професори, артисти най-вече. Как да му ги изброя? Имаше ли във времето на Исус видни личности, които приемаха Евангелието? Царе, властници, нямаше ги. Дори една от притчите казва, отиди по кръстопътищата и събери там куците, сакатите и така нататък. Е, в очите на света сме това. Човек е готов да се довери само тогава, когато онези, които са идеализирани в образа му, са приели, иначе не. Царският чиновник имаше подобен проблем, но нуждата изискваше действие. Времето на неговото дете изтичаше. На молбата му да отиде и да изликува детето, Исус отговори с упрек, спомнете ли си? Да се върнем на Йоан 4 глава, 48 стих. Как ще се чувствате, ако отидете при Исус, представете си го, той е тук, чували сте невероятни неща за него, отидете при него и на вашата молба той отговори последния начин. Ако не видите знамения и чудеса, няма да повярвате. Не знам как го е казал, може би не го е казал така, както аз малко по-твърдо го казах. Ако не видите знамения и чудеса, няма да повярвате. Да прочетем един цитат от книгата «Живота на Исус», разкриваш ни истинската причина за всичко онова. Разкриваш ни сърцето на човека, който отива на бащата. Там пише така, страницата е 99-та стотна. Въпреки смущението си, той заговори с Исус. Разказа му защо беше дошъл и го помоли да отиде в дома му. Но неговата мъка бе известна вече на Исус. Преди още офицерът да излезе от къщи, Спасителя беше видял тревогата му. Спирам до тук само за момент. Представете ли с какъв Бог имаме? Какъв Спасител имаме? Преди да излезе този човек от къщи, какъв е Божия ум, не мога да си го обясня. Той знае проблема на всеки един. Аз не мога да вникна в ума на другия. Но Исус знае проблема на всеки един човек във всеки даден момент. И той знае, че там, някъде, в момента едно дете страда, един баща страда и той след малко ще дойде при него. То не е малко, то е доста време, но ще дойде при него. Продължава цитата и казва, той знаеше и това, че бащата си бе поставил условие, при което да повярва в Исус. Ето го проблема. Ако молбата му не бъдеше изпълнена, не би го приел за месия. Докато офицерът стоеше в мъчително очакване, Исус казва, ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. Въпреки всички доказателства, че Исус бе Христос, молителя бе решил да повярва в Него само ако отговори на молбата му. Знаете ли, това е големия проблем на болшинството от хората в наше време. Срещам хора, разговарям с тях и те са изумени от чудеса. И казва, бях в тази църква, знаеш ли какво чудо? Преди 2 години ми го разказва един човек. Абе, слеп човек, казва, хвърли си очилата и не виждаше нищо, хвърли ги и тръгна между редиците, взе книгата, чете. Това е, казва, само Божие действие, нищо друго. Колкото и да го убеждавам, че злото е от дявола, че дявола може да причини това и след това да го отстрани, за да направи чудо, защото и той може да прави чудеса. Човека казва, не, аз съм там. Там съм, нищо друго не може да ме убеди, че ти си прави. Братя и сестри, тук разкриваме първата причина, поради която отговорите на молитвите ни се бавят. И първата цел, която Бог преследва, като забавя отговорите на молитвите ни. И тя е, Бог иска да ни покаже злото в нашите сърца. Или ще прозвучи, може би, малко по-добре, ако кажа по-точно. Бог желая да ни разкрие собственото ни себелюбие. Да ни покаже какви сме, какво представляваме, защото ние не се познаваме. Вярата ни не бива да се основава на условия към Бога от наша страна. Кой съм аз да поставям условия на Бога? Та той има право да прави с мен каквото си иска. Той ме е създал. И аз съм много щастлив, че не ни е създал дявола. Помислете си, ако той беше ни създал. Ужас. Той е ловец, ние сме в неговите ловни полета. Той взема оръжието и ни преследва, гръмване, ние се измъчваме, ни убива. След това умираме, но той има възможност да ни възкреси, възкресява ни отново ни пуска, като в електронна игра. И пак започва. Колко щастливи трябва да бъдем, че ни създал дявола, но ни създал Бог. Представете си обаче следната ситуация. Исус излекува детето на този царски служител, нищо не казва, нищо не прави. Веднага казва, да, детето ти е готово, излекуване, отивай си. Исус го излекува. Този човек приема Исус за Месия, защото това условие се е поставило. Ей, да бе, Месия е, приемам го. Но само след 1 година една друга болест похожда детето му. Тогава отново ли ще мисли по този начин? Отново ли ще постави условия? Дали няма да се каже, ей, уж, нямаше нищо лошо да се случва с това дете. Исус го излекува, сега какво да правя? Пак да тичам. И пак щеше да се каже, ако го излекува, значи е Месия. Ама щом се разболя? Ами ако това бъдеш същата болест? За този царски чиновник това беше гибелно. Чрез думите, ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. Господ предаде на този човек един много важен урок. Прави го и за нас. Той разкрива факта, че знае мислите ни и е в течение на онова, което ни вълнува. И е наясно с пречките, които често издигаме самите ние, преградите, които самите ние представяме срещу добруването си. Знаете ли, братя и сестри, нашия проблем се състои в това, че ние много малко познаваме самите себе си. Понякога до толкова сме свикнали с масионалното четене на Библията, че го правим като задължение. Аз съм срещал адвентисти, които ако днес случайно не си прочете 3 глави, няма да бъде спокоен. Няма да бъде никак спокоен. Похвално е, добро е, но ако го питаш какво пише в тези 3 глави днес, няма да може да ти каже. Разбирате ли къде е проблема? Ставаш една машинка. Една машинка, която целият живот е програмиран. В толкова часа правят това, в толкова правят това, в толкова правят това, в толкова правят това. Да, трябва да ги прочета. Тези 3 глави трябва да ги прочета. Добре, но като не помниш нищо, защо четеш 3? Защо не прочетеш 1, но я разбери и я запомни за цял живот? Не, защото ми е казано, ако чета 3 глави, а в събота 5, ще прочета цялата Библия. Знаете ли, последиците често пъти са фатални за нас. Ние обвиняваме грешащите, ние не одобряваме поведението им, дори се учудваме на неверието им, но по-различни ли сме? Въпреки това не го забелязваме, защото влияние оказва средата, в която сме. Царският чиновник обаче разбра Исусовия упрек. Явно е бил доста буден човек. Чрез условието си той на практика постави в опасност живота на детето си. Постави го в опасност и разбра, че Исус е дълбоко в неговия ум. Изследва ума му. Този човек навреме осъзна един важен факт. разбра втората цел, която Бог преследва. Тя е: Бог отлага отговора на молитвите ни, за да разберем дълбоката си нужда от Неговата благодат. Ние трябва да разберем, че имаме нужда от благодатта му. Не можем само да се възползваме еднократно, или два пъти, или три пъти, и то на моменти, когато само имаме проблеми. Какво означаваше думата благодат? Стандартното обяснение е незаслужена милост. Мисля, че тази втора цел може да се представи и по един по-разбираем начин и би звучала така. Бог отлага отговора на молитвите ни, за да разберем зависимостта си от Него. Не е важно само да се появиш в този свят и да премини своите 70-80 години. Важно е да разбереш защо си в този свят. Важно е да разбереш откъде си дошъл. Важно е да разбереш на къде отиваш. Това са изключителните въпроси, които ние не бива да пренебрегваме. Какво би било, ако веднага следваше отговора на всяка наша молитва? Мисли ли сте върху това? Господ го направи. Господи, дай ми къща, два етажа, с хубави спални, бани, обзавеждане, всичко абсолютно. Господи, Ферари. Господи, здраве. Мъжете, Господи, жена, която безупречно да ми слуша. Жените, Господи, мъж, който да върши всичко. Е, какво? Щастливи ли ще сме? Бъдете убедени, няма да сме щастливи. Мисля, че ще се похабим и ще се изградим една представа за нашия небесен Отец като за наш длъжник. Спомням си, преди много години присъствах на една църковна служба на едно евангелско общество в един малък град. Ходеха хората там из града и като срещат някой човек, не дай се да е с патерица или с нещо друго, обикалят го и започват изцелителното действие върху него. Ако може да се измъкне, измъкне, ако не може да припадне. Но на тази служба присъствах и бях изумен от това, което се случва. В залата имаше около 5000 човека. Специални места за хора, които ще бъдат лекувани. Поканиха един човек там, една жена всъщност, с две патерици. Не можеше, изнесоха я буквално и стоеше в средата. Застанаха в един близък кръг около нея, грабнаха и патериците и започнаха да викат и да я тласкат. Излекувай я, Боже, чуваш ли, ти си длъжен, излекувай я. Много време. И при това на усилена така уредба до край, жената се побърка насам, натам, насам, натам, вече от тук, от там ни дава да падне. Изведнъж успя да се измъкне. Тръгна по стълбите, намери някакви сили, слезе по стълбите, тръгна да тича нагоре и един извика: ура, слава тебе, Господи, излекувахме я. Не знам дали не падна отвън. Комично звучи, но горката жена, не знам какво да ви кажа. За мен това не е християнския начин, да се поставиш над Бога. Да се опитваш да принудиш Бог, без да зачиташ факта, че печалбата за вечността е по-стойностна. Че тези години ще отминат. Братята и сестрите, които са стигнали 70-80 години, го знаят. Много бързо минаха, нали? И по ум човек се чувства дете. Младите не го разбират. Не го разбират и трудно ще го разбират, докато не дойдат на тази възраст. Печалбата за вечността е единственото стойностно. Временното лечение е добро. Наистина никой не иска да боледува. Но ако ние не се излекуваме духовно, цял живот да сме здрави, какво ли ще ни ползва, когато той свърши. Така че ние всецяло зависим от Бога. Трябва да не забравяме това. И царският чиновник, който беше един така мъдър човек, разумен човек, успя да прозре своята грешка. Не можеш да отидеш при Бога с заключено сърце и с подозрителност. Ако ме излекува, ако излекува детето ми, приемам. Ако не излекува, не го приемам. Или ако отговориш на молитвата ми, Боже, има ти, ако не отговориш, съжалявам, нещо е станало с тебе. Да прочетем 49 стих, Йоан 4 глава, 49 стих. Исус казва: ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. Това беше 48. 49 царският чиновник му каза: Господине, ела докато не е умряло детенцето ми. Появи се вярата. Усещате ли? Господине, ела, то умира. Тези думи бяха казани с вяра, бяха казани с мъка, с един огромен купнеж, с с вече с желанието, с разбирането, че само този е човека, който може да помогне. Царският чиновник осъзна грешката си. Разбра, че е всецяло зависим от милостта на Исус. И той започна да моли. Мисля, че при този кратко описан разговор между Исус и бащата е имало паузи. Ако всичко това, което се е случило и всичко това, което е имало в ума и на двете личности, и на Исус и на бащата, беше записано, не знам колко ще да е Библията, може би толкова, ако всяка ситуация е описана. Нямаше да можем да я прочетем в рамките на един живот. Но предполагам, че е имало паузи, време в което ума на бащата работи, предизвиква се една промяна в мисленето под въздействието на Святия Дух и бащата променя коренно подхода си към Исус. Братя и сестри, когато застанем пред Бога, добре е не само своеволно да искаме, но да мислим върху себелюбивото си поведение, да правим един обстоен преглед на характера си. Всяка една молитва, представена пред Бога, не трябва да бъде като картечен откус. Господи, благодаря ти за този ден, благодаря ти за всичко и мисълта е там някъде, часовника бърза, имам среща. Господи, моля ти се, помогни ми, опази ме и довършваме молитвата с закопчаване, разкопчаване или обуване, или събуване и тичане. Не знам докъде ще стигне подобна молитва. Никой не е идеален. Ако някой си въобразява, че всичко му е наред в отношението към Бога, мисля, че е в голяма опасност. Словото Божие отправя един много мъдър съвет в първото послание към Коринтияните, 10 глава и там 12 стих. Така че, който мисли, че стои, спомнете ли си какво пишеше? Нека внимава да не падне. Скъпи вярващи, единствената ни сила се корени в Бога. Затова трябва да осъзнаем зависимостта си от Него. Царският чиновник бързо успя да разбере духовния си проблем. Третата цел, която Бог преследва с забавени отговорите на молитвите ни, е желанието му да ни даде по-големи благословения. Спомнете си за какво отиде този мъж, този човек. Отиде за да моли само за едно. Искам детето ми да е здраво. Той не мислеше за бъдещето. Че това дете ще остарее, че то отдавна ще се отишъл от този свят. Искам детето ми да е здраво. Той не считаше, че друго му е необходимо. Това искат хората в света. Да е здрав, да е нахранен, да няма проблеми. Е, но никой не си казва, бе, утре като дойде старостта и смъртта, след това какво ли ще е? Този човек щеше да бъде доволен само при вида на своето здраво, радващо се дете. Но знаете ли, Бог има различни планове за нас и за този човек. Той не се задоволява с предоставянето само на земни благословения. Той цели да ни даде много повече, да ни даде вечността. Какво повече от това? И какво по-добро? Чрез тази среща и разговор бяха ущастливени много хора. Целият дом на този човек. Представете ли си, може да отидем за нещо при Бога и как се подготвят събитията в този живот. Всеки един може да стане и да разкаже своята лична опитност. Какво е преживял и как е достигнал до Бога. И вярвам, че на всеки опитността му е прекрасна, чудесна, изключителна. Но нека да прочетем един цитат от живота на Исус, 101 страница. Там се казва така. Този, който благослови благородника в Капернаум, още желая да благославя. Но подобно на измъчения баща и ние често търсим Исус с желание за някои земни добрини и се доверяваме на Неговата любов според отговора на нашите молитви. Спасителят купнее да ни даде по-голямо благословение, отколкото искаме. Той желая да се откажем от егоизма си, който ни потиква да го търсим. Признавайки своята безпомощност и остра нужда, трябва да се доверим напълно на Неговата любов. Има ли други възможности, освен Исус? Няма. Няма. Просто няма. Няма никой, който да ни предложи повече от това, което Исус ни е предложил. Братя и сестри, чрез многото случаи в живота, било в добро или в зло, Бог ни е разкрил необходимостта да му се доверяваме. Да разберем, че извън Него за нас няма сигурност. Още повече, погледнете времето сега. Една несигурност. Един постоянен страх във всички хора. Добре, днес имам работа. Утре какво ще е? Осъзнавате ли обаче колко важен е отговора и на въпроса днес сме заедно, църква сме, семейство сме, а утре, ако този дом се заключи и ако ни се каже повече няма да се събирате под страх от смъртно наказание, осъзнавате ли колко голямо страдание ще бъде за нас? Много хора не го осъзнават. И не могат да разберат това, че отделяйки се от това семейство, трудностите стават много по-големи. И така, времето е трудно за оцеляване и считам, че колкото по-тежко става, толкова повече трябва да се държим зад Божията ръка. Толкова по-здраво трябва да я стискаме. Защото този, който е създал световете, който е създал тази планета, растителността, живота, че за него проблем ли е да мисли за нас? Може да нямам работа и да бъда нахранен. Може да нямам семейство, да не бъда семеен, да съм лишен от брачен партньор, от деца в момента, да ги няма около мен, но мога да бъда щастлив в Божието семейство. Ето ние можем да изградим един рай на земята на базата на вярата си в Бога, на базата на това, че Господ работи за нас и спасението ни. Апостол Павел представя нашата нужда по един интересен начин в посланието към Ефесяните 6 глава 18 стих. Той казва така: молещи се в духа на всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии. Изключително ангажираш библейски текст, който ни отваря пред нас широко една врата и излага една много важна истина. Молим се в духа на всяко време. Значи имаме на разположение един Бог, който не спи. Един Бог, който не спи. Който редовно, във всяко едно време, чува нашите молитви. С всякаква молитва и молба. Всеки проблем, това означава, че няма проблем, който да не мога да представя пред Бога. Нужда. Бидейки обаче бодри в това. Уморихме ли се да се молим? Понякога забравяме. Понякога ежедневието ограва възможностите ни. Но тук се посочва в този текст, че трябва да се молим за всички свети, за всеки един от нас. Явно това е една обвързаност. Моето желание и молитвата ни е Бог да благослови всички ни и да ни даде мъдрост, за да извървим този земен път по един достоен начин и без изключение да влезем всички във вечността. Бог е в състояние да го направи. Стига обаче ние да го желаем силно и ние да се съобразим с Неговата воля. Бог да благослови всички. Амин.